Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður, staðan einfaldlega sú í dag með tilkomu samfélagsmiðla og netmiðla og fleiri að auglýsingar á tóbaki og áfengi fara nú þegar fram í miklu mæli. En það getum við ekki stemt stigu við alþjóðlegum eða alþjóðlegri löggjöf sem þetta gildir eða þessa sérstöku miðla og höfum ekki geta eða að minnst okkur styrir að stemma stigu við því. Með þessu frumvarpi hins vegar heimiluð auglýsing á áfengi með tilteknum skilurðum uppfylltum og þar á meðal að upplýsa og fræða skaðleg áhrif áfengis. Og ég tel að það sé ákveðin réttarbóti sjálfu sér á meðan að slíkar auglýsingar eða auglýsingar sem að innihalda ekki slíkar forvarnir leika nú þegar lausum hala á samfélagsmiðlum.
Þá veitir ansvar síðar að sinni háttvirtur